Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus Hristos tuturor celor ce ne urmăresc, tuturor celor ce sunt cu inima aproape de Mântuitorul nostru și de cuvântul Lui.
Între toate evenimentele care se înscriu astăzi în ordinea profetică și pe care le-am menționat cât de cât până acum, un alt vector, un alt important factor care contribuie la profeția finală, cel puțin în înțelegerea multora dintre creștini, este poporul Israel. Am vorbit până în momentul acesta de religia tradițională medievală. Am vorbit despre noua religie care se profilează la orizont în contextul noii ordini mondiale pe care o gustăm fiecare dintre noi. Cu toate acestea, poporul Israel reprezintă o paradigmă profetică extrem de importantă pentru noi și de asemenea pentru înțelegerea modului în care Dumnezeu lucrează. În următoarele două întâlniri pe care le vom avea, vom încerca să analizăm în scurt modul în care ar trebui să înțelegem planul lui Dumnezeu cu acest popor. Deci, o primă etapă, și anume Israel, paradigma de lucru a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Israel, cel care provoacă istoria. Israel, cel care ridică o mulțime de întrebări în mințile popoarelor din jur. Istoria lui antică, cu multe semne de întrebare. Istoria lui modernă, din nou cu multe semne de întrebare. Prieteni ai poporului Israel, dușmani de moarte ai poporului Israel. Poporul acesta împarte nu numai istoria, dar și omenirea în două. Evident, de fiecare dată când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, noi citim ceva din istoria acestui popor. Și impresia pe care o avem este că suntem destul de familiarizați cu această istorie. Din cauza aceasta, pentru a nu crea oarecum o obișnuință și fenomenul de plictiseală, aș dori să urmărim istoria poporului Israel din perspectiva țintei sau a planului lui Dumnezeu. Cum a dorit Dumnezeu ca poporul acesta să funcționeze? Ce a vrut Dumnezeu de la el? Aș vrea să spun tuturor celor ce ne urmăresc, ideile pe care le prezentăm acum au mai fost prezentate aici și fac parte din introducerea la volumul 4 din comentarii biblice a Bisericii Adventiste de ziua 7. Deci, rețineți introducerea la volumul 4 a comentariilor biblice. O veți găsi acolo. Este fascinant acest articol, este fascinant această prezentare. Eu cred că avem nevoie să o reluăm și să o repetăm de foarte multe ori până când vom înțelege frumusețea acestui gând, frumusețea acestei perspective. Deci, haideți să începem pentru că e târziu. Primul punct. Planul mesianic al lui Dumnezeu în lumea noastră. Vă rog să observați, am pus un subtitlu. Dumnezeu ne invită personal să acceptăm Evanghelia. Când spun personal, nu mă refer la faptul că Dumnezeu ne invită pe fiecare dintre noi. Nu la asta am făcut trimitere, ci am făcut trimitere la faptul că planul lui Dumnezeu a fost ca să vină un timp în care Dumnezeu însuși, în mod personal, să vină în lumea aceasta și să cheme în împărăția sa întregul neam omenesc. Lucrul ăsta este, din punctul meu de vedere, este izbitor. Este extraordinar, adică în planul lui Dumnezeu a fost să vină El personal și să ne cheme în împărăția Lui. Până când însă va veni El personal să ne cheme, ceea ce înseamnă venirea Domnului Iisus Hristos, până în momentul acela, această inițiativă își are anumite rădăcini. Și rădăcinile pe care le descoperim în Sfânta Scriptură încep undeva în momentul în care Dumnezeu își găsește plăcerea într-un om, în Avram, pe care îl numește prietenul său, Iacob 2:23. Când se împrietenește Dumnezeu cu un om, atunci prietenia asta are urmări. Nu e doar așa, ne-am împrietenit și după aceea păstrăm distanța. Nu! Dumnezeu se împrietenește cu un om și se leagă de omul acela. Se leagă de el. De ce s-a înfiripat această prietenie? Înțeleg din Sfânta Scriptură că datorită faptului că Dumnezeu a găsit în Avram ceva ce era pe cale de dispariție în lume, și anume punctul 1, a găsit o ascultare necondiționată a lui personal. De ce necondiționată? Simplu, n-a pus condiții. Adică Dumnezeu i-a putut cere lui Avram și lucruri absurde din punct de vedere omenesc, și Avram a zis, Doamne, dacă îmi cer Tu, eu ascult. Și gândiți-vă la momentul Moria, în care Avram a auzit în noaptea aceea glasul lui Dumnezeu spunându-și, Avraame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, de 3 ori. Așa, ca să nu cumva să aibă impresia că n-a înțeles bine. De 3 ori îi spune, du-te și adu-l ca jertfă. Vedeți, răspunsul lui Avraam în condițiile astea trebuia să fie credință necondiționată. Pentru că dacă Avraam ar fi avut măcar o singură condiție pe care să-i opună lui Dumnezeu, s-ar fi blocat aici. Avraam ar fi zis nu. Ei bine, modul ăsta de a răspunde la planul lui Dumnezeu printr-o astfel de credință l-a făcut pe Dumnezeu să-și găsească plăcerea în acest om. Când Avraam s-a hotărât ca să poruncească fiilor săi după el să rămână în aceeași credință și în aceeași ascultare, Dumnezeu a fost acela care a fost dispus să încheie legământul cu Avraam, nu numai pentru viața lui, dar pentru viața tuturor celor care se legaseră sau se vor lega să asculte de Dumnezeu necondiționat. De unde înțelegem noi că Avraam avea de gând să poruncească și urmașilor lui să țină legea lui Dumnezeu? De unde ați descoperit dumneavoastră lucrul acesta? De unde știți? Sigur că da, Domnul a spus lucrul ăsta, dar există și vreo altă demonstrație din viața lui Avraam că el era gata să poruncească copiilor lui, urmașilor lui după el să țină poruncile lui Dumnezeu? Fraților, sunt câteva etape. Etapa numărul 1. Atunci când Avraam iese din Ur, din țara sa și din rudeniile sale, pornind mai departe într-un pelerinaj, urmărind cuvântul lui Dumnezeu, în momentul acela, el își scoate copiii din zona aceea a tovărășiei, a preferințelor, a anturajului, îi scoate și îi face și pe ei peregrini împreună cu el. Copiii lui moștenesc aceeași soartă. El este responsabil pentru ei și el le spune, de acum încolo, mergeți ca mine. În momentul în care îl ia pe Isaac și îl aduce jertfă, Avraam mărturisește încă o dată faptul că el este dispus să-L așeze pe Dumnezeu la un nivel superior în viața copiilor săi. De ce Isaac îi dă voie lui Avraam să-L aducă jertfă? Din ce cauză? Datorită faptului că Avraam pusese în inima lui legătura cu Dumnezeu. Nu Avraam l-a adus jertfă pe Isaac acolo, ci Isaac a fost de acord să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Și iată cum, în mod practic, ascultând, Avraam a demonstrat lumii și Dumnezeu a putut să vorbească după aceea pe bază concretă. Atunci când a spus, el va porunci casei sale să țină legile și orânduirile mele. Din cauza asta, Avraam nu este doar prietenul lui Dumnezeu, dar este punctul de început al tuturor oamenilor care cred după el mai departe. Cu alte cuvinte, noi de la Avram învățăm ce e aia credință. Dacă n-ar fi fost Avram, noi n-am fi știut ce e credința. Dar pentru că a fost Avram, a creat un model pe care ulterior toți urmașii lui Avram și toți care vor ajunge în cer prin credință, ei toți vor învăța cum să creadă, de ce să creadă de la Avram. Aici trebuie să înțelegem valoarea modelului. Dumnezeu caută modele în istorie, caută modele în omenirea noastră, ne caută pe noi, pe mine și pe dumneavoastră, ne caută pentru a face din noi modele, modele pentru vecini, pentru copii, pentru biserică, pentru societate, modele. Modele pe care Dumnezeu le așează în viețile altora, le așează la intersecție de drumuri. Dumnezeu are nevoie de modele, întotdeauna a lucrat prin modele. Și închei spunând că noi n-avem altă chemare decât să fim model. Nu există o chemare la jumătate, jumătate de model. Nu există. Nu există chemarea compromisului. Nu există, știi, voi trăi o viață cum voi putea și pe moarte, pe patul de moarte, atunci o să mă pocăiesc. Modele de felul acesta nu funcționează. Dumnezeu are nevoie de modele de credincioșie, are nevoie de modele de credință, are nevoie de modele de felul acesta. Pentru că, încă o dată, de la fiecare model al credinței pornește o linie mai departe de oameni care se inspiră și învață credința de la tatăl lor, adică de la omul care le-a fost model. Datorită acestei legături de prietenie, datorită încrederii nelimitate pe care Avram a avut-o în Dumnezeu, încredere care nu se mai găsește în vremea generației sale pe niciunde, atât de pură, atât de puternică, atât de consecventă, fără căderi. Sunt, evident, și slăbiciuni pe aici, pe acolo, dar frumusețea acestei credințe rămâne neegalată. Din cauza aceasta, Dumnezeu se implică, se leagă de Avram și apare legământul veșnic cu Avram. De ce e veșnic? Avram nu este veșnic. Avram este trecător. De ce legământul rămâne veșnic cu cineva care e trecător? Din ce cauză? Din cauza credinței, care ea nu dispare. Credința rămâne în urmașii lui, credința rămâne în relația lui Dumnezeu față de el și reflectă până la urmă poziția lui Dumnezeu față de acest om. Din cauza aceasta, legământul lui Avram se numește legământul cel nou. Legământul lui Avram nu se va învechi niciodată. Niciodată. Noi suntem chemați să intrăm sau să trăim o viață de tipul ăsta, să intrăm într-o astfel de relație cu Dumnezeu, relația asta veșnică. Cu alte cuvinte, cum s-a purtat Dumnezeu cu Avram, se va purta și cu tine și cu mine. Nu e nicio diferență. Nu există diferență între Vechiul Testament și Noul Testament. Nu există diferență între mântuirea lui Dumnezeu de atunci, mântuirea lui Dumnezeu de acum. E veșnic. Din cauza asta, Evanghelia este veșnică. Apocalipsa capitolul 14, de la versetul 6 înainte. Evanghelia este veșnică, legământul este veșnic. Și pentru că Dumnezeu este veșnic, din cauza aceasta, ultimul gând, Evrei 11 cu 9, ne spune că în intenția lui Dumnezeu a fost ca urmașii lui Avram să devină reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ. Auziți dumneavoastră, prin credință a venit, s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Și iată cum urmașii lui Avram devin moștenitorii făgăduinței, devin reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ. Vom discuta despre lucrul acesta mai departe. Așa pornește, asta este rădăcina. Etapa a doua a aceluiași plan mesianic, etapa a doua se întâmplă la Sinai. La Sinai, deci din Ur Dumnezeu găsește un om. La Sinai Dumnezeu găsește un popor. Acolo Dumnezeu formează oameni, are grijă să formeze o cultură a mântuirii și de asemenea să aibă agenți proclamatori ai acestei mântuiri. Cu alte cuvinte, Dumnezeu dorește ca oamenii ăștia care s-au strâns în jurul muntelui Sinai să fie toți niște agenți care să împânzească lumea ca reprezentanța lui Dumnezeu. să împânzească lumea ca reprezentanța lui Dumnezeu. Acolo, la Sinai, Dumnezeu se declară pe sine suveran al poporului Israel și începe ceea ce noi știm în prima parte a cărților Scripturii ca fiind teocrația, momentul în care Dumnezeu conduce poporul. Stâlpul de foc merge înainte și cum merge stâlpul de foc, așa merge și poporul. Zice că stâlpul de foc, stâlpul de nor, le căuta loc de popas, de odihnă, avea grijă de ei. Dumnezeu se îngrijește de ei foarte aproape, în amănunt. Le e sete, le dă apă. Le e foame, le dă pâine din cer. Li se strică încălțămintea? Nu, pentru că le-o repară Dumnezeu. Da? Așa zice, nu li s-a stricat încălțămintea. Nici hainele nu li s-au rupt. Asta este modul în care Dumnezeu se implică în viața lor. Spuneam altădată, cred că v-ați fi plictisit de hainele alea dacă le purtați 40 de ani. Ziceați, nu le mai schimbăm odată, hai să mai schimbăm și noi hainele. Dumnezeu dă binecuvântări care ne copleșesc. Apoi, Dumnezeu vorbește despre faptul că vrea să locuiască cu ei. Și sanctuarul este locul lui Dumnezeu. În Exodul 25:8, să-mi facă un locaș sfânt ca eu să locuiesc cu ei. Nu există ceva mai deschis, o relație mai directă și mai apropiată între Dumnezeu și vreun popor ca în situația asta. Faceți-mi un locaș ca să stau cu voi. Pe mine, Doamne, nu ți ajunge cerul. Nu vreau să stau în cer, vreau să stau cu voi. Unde, Doamne? Păi stai să vezi. Uite, faceți-mi un loc și o să stau acolo. Și este surprinzător ce modest. Dumnezeu face chivotul. Ce dimensiune are chivotul? Fraților, cam un metru lungime, o jumătate de metru. O ladă modestă. O ladă modestă. Suntem tentați aproape să nu o băgăm în seamă la dimensiunile acestea. Că era făcută din aur, era făcută din aur, fără discuție, dar nici măcar nu trebuiau să o vadă, era acoperită. Vedeau acolo un obiect destul de micuț, purtat pe umerii preoților și zicea, acolo e Dumnezeu, adică într-un spațiu atât de mic e un Dumnezeu atât de mare. Doamne, ce vrei? Și Dumnezeu spune, uite, asta vreau, mă voi umili ca să stau împreună cu voi și să mă duceți voi pe umerii voștri, nu că Dumnezeu ar avea nevoie să fie cărat. Și totuși îi duceau povara, în timp ce Dumnezeu spune, eu o să vă duc povara voastră. Tare frumos! Preoții nu făceau altceva decât erau consacrați înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, iar slujba lor era întotdeauna în prezența lui Dumnezeu. Deci legătura cu Dumnezeu era extrem de importantă. Dumnezeu era acolo. Dacă nu era Dumnezeu, nu erau preoți. Să fie limpede. Dumnezeu condiționa prezența lor. Slujirea sângelui la sanctuar, de asemenea, era o parabolă a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Citiți Evrei capitolul 9, versetele 1 la 10 și veți vedea acolo cum Apostolul Pavel enumără tot mobilierul sanctuarului, rămânând ca ulterior să explice fiecare funcție a lui. Mă surprinde frumos acest rabin pocăit, Apostolul Pavel, în momentul în care se uită la chivot și spune, capacul chivotului este tronul Harului, este Hilasterion. Înțelegerea aceasta nu este neapărat specifică lui Pavel, dar o aduce Pavel în prim planul Scripturii, arătând parabola mântuirii. Da? Tronul Harului pe care stăteau cei doi heruvimi ai slavei, în mijlocul între care se afla șechina sau prezența lui Dumnezeu. Tronul Harului. Ce înțelegere adâncă, ce înțelegere deosebită. Și iată cum la Sinai, acolo, Dumnezeu le dă lor întregul plan al mântuirii ca un cadou pentru tot poporul. Preoții reprezintă apropierea fiecărui individ de Dumnezeu. Erau acolo pentru fiecare individ. Oricine venea, preotul era acolo pentru oricine, facilitând apropierea de Dumnezeu. Profeții vor apare în momentul când poporul va avea nevoie de călăuzire și de conducerea poporului. Deci preoții erau cei care apropiau pe oameni de Dumnezeu, iar profeții îi conduceau pe oameni sau poporul. Și iată, dragii mei, cum rădăcinile sunt aici. La Sinai Dumnezeu vorbește poporului și spune: fii atent când vei ajunge în țara pe care ți-o voi da eu. Și ce țară ne-ai pregătit, Doamne? Ce țară ne-ai pregătit? Uitați-vă puțin la așezarea geografică. Vedeți unde este Israelul, da? Undeva la gheara aceea roșie, lângă Marea Mediterană, sus. E o gheară roșie, așa. Drumul roșu este așa numitul drum al mătăsii. Cel mai mare, cel mai lung drum comercial din Asia. Pornește din China, vedeți dumneavoastră, și traversează Asia și ajunge acolo unde este poporul Israel. Se desparte în acolada respectivă. Apoi, vă rog să urmăriți cum, în partea de jos, partea albastră, este drumul maritim de navigație al comercianților. Da, și vă rog să observați ceva. Toate rutele acele albastre pe care le vedeți dumneavoastră merg în stânga și în dreapta, la un moment dat urcă acolo prin golful pe lângă peninsula Arabiei și pentru că nu exista pe vremea aceea canalul Suez, ei trebuiau să o ia, vă rog să observați, trebuia să meargă pe uscat. Mergeau pe uscat, intrau prin Egipt, pe urmă ieșeau prin teritoriul lui Israel și mergeau mai departe. Erau obligați să treacă prin Israel pe la Ierusalim. Îi așezase Dumnezeu acolo unde marile drumuri comerciale se întretăiau. Treceau popoarele pe la ei pe acasă. Rezultatul? Deuteronom, capitolul 28, cu 1, spune: vei avea întâietate între neamuri. Wow, Doamne, așa e? Vei avea întâietate. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu și-a iubit poporul întotdeauna. Întotdeauna Dumnezeu a spus: dacă vei fi poporul meu, vei fi cap și nu coadă. În Maleahii, capitolul 3, cu 10, apare ideea: neamurile îi vor numi binecuvântați. Adică se vor uita la ei și vor zice: oamenii ăștia sunt oameni binecuvântați. Și vor spune lucrul acesta cine? Păgânii. Știți, păgânii au alte mijloace de a evalua binecuvântarea. Un păgân zice că e binecuvântat dacă are un Mercedes la scară, dacă are casă cu 3 etaje, dacă are vreo 2 milioane în bancă sau poate chiar mai mult și dacă e sănătos. Atunci zice, asta e binecuvântarea, Mercedesul, casa, banii și sănătatea. El nu-și pune problema sufletului, dacă sufletul lui este mântuit sau nu. Nu. Ei bine, Dumnezeu spune, datorită faptului că sufletul vostru va fi mântuit și va sta bine în relație cu mine, eu vă voi da toate celelalte în așa fel încât veți avea și binecuvântarea înțeleasă de neamuri. Ei vor vedea că vei avea la scară ce trebuie, vei vedea că ai o casă în care este binecuvântarea lui Dumnezeu. Vei vedea că, sau ei vor vedea că, în timp ce ei muncesc până nu mai pot, Dumnezeu te va binecuvânta pe tine și vei avea trecere. De asemenea, ca și plan de operare, Dumnezeu vorbește despre prosperitatea spirituală care conduce la prosperitate materială nemai întâlnită. Dumnezeu dorea ca poporul Israel să n-aibă rival în materie de binecuvântare, nici pe plan spiritual, nici pe plan material. Dorea Dumnezeu să-i facă lacomi? Asta e o altă problemă. Nu! Dumnezeu dorea să toarne asupra lor comoara lor cea bună, comoara lui cea bună, în timp ce ei să umple lumea cu binecuvântările pe care le primeau ei. Ei ar fi trebuit să fie gestionari, administratori, canale de împrăștiat. Spuneam în întâlnirea noastră anterioară că astăzi se vorbește foarte mult că distribuția bogățiilor este tot atât de importantă ca și obținerea lor. Cu alte cuvinte, cel ce distribuie bogăția este tot atât de important ca fabrica care o produce. Astăzi, așa se dorește. Din cauza asta, foarte mulți, sau cei mai mulți, sau, mă rog, vorbeam de factorul religios care se îngrămădește în mod special la distribuția averii, nu la producția ei. La producție e puțin mai greu, mai complicat, dar la distribuire toată lumea se îngrămădește. Dragii mei, Israel trebuia să fie un astfel de factor de binecuvântare a lumii. De ce? Maleahii, capitolul 1 cu 11, vor zice: mare este Domnul între neamuri. Cu alte cuvinte, neamurile vor ajunge la concluzia asta. Pe ce se baza succesul lor? Sfințenia caracterului. Leviticul, capitolul 19, Matei 5 cu 48, acolo vorbește despre fapt, despre fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și Matei 5 cu 48 citează exact Leviticul 19 cu 2. Cel ce citează Leviticul 19 cu 2 este Domnul Iisus Hristos, arătând că El, ca Dumnezeu personal care a venit între noi, era extrem de atent urmărind această sfințenie, această extraordinară punere deoparte a poporului său. Fiți sfinți, puneți-vă deoparte cum și eu sunt sfânt, sunt pus deoparte, eu nu mă amestec, nu mă compromit cu nimic. Vă aduceți aminte Baal Peor? Săptămânile acestea vom studia despre Baal Peor. Este un moment în care Balaam se duce la Balac și îi spune așa: nimeni nu poate să facă rău poporului lui Dumnezeu câtă vreme Dumnezeu e cu el. Punct. Dacă vreți să faceți ceva împotriva acestui popor, atunci, prima dată, îl dați pe Dumnezeu la o parte. Și după ce s-a dus Dumnezeu din mijlocul lor, atunci poporul acesta, care acum este cel mai tare, va deveni cel mai slab. Va deveni cel mai slab. Și Balaam așa face. Îl învață pe Balac să pună o pricină de potignire în fața poporului și fetele madianite, în momentul acela, au acționat ca fiind pricini de potignire și tot poporul s-a prăbușit în idolatria de la Baal Peor. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu s-a mâniat, s-a retras și nu numai că s-a retras, spune că urgia, ceea ce înseamnă mânia lui Dumnezeu, a izbucnit în tabără și au murit în ziua aceea cât 24.000 datorită lui Dumnezeu. Vă rog să observați, poporul cel mai puternic devine cel mai slab. 24.000 cad fără să-i fie atacat madianiții, fără să-i fi bătut filistenii, fără să aibă vreun atac armat din partea niciunuia dintre triburile din jur. Au căzut ei înșiși. Așa se întâmplă când Dumnezeu se retrage din viața poporului său. Asta este strategia în care Satan a câștigat cel mai mult. În Tesaloniceni, capitolul 2, asta face. Satan se mută în tabăra lui Dumnezeu, se dă drept Dumnezeu, lucrează ca și când ar fi Dumnezeu și câștigă de partea sa pe poporul lui Dumnezeu, care nu mai reușește să-și recunoască Dumnezeul și se duce după un Dumnezeu străin. Componentele succesului. Primul dintre ele este sfințenia caracterului. Al doilea, sănătate. Exodul 15 cu 26, Deuteronom 7 cu 15, este făgăduința aceea uluitoare pentru vremea aceea și pentru noi astăzi. Făgăduință care spune: dacă mă veți asculta, dacă veți fi împreună cu mine, dacă veți fi ai mei, nu vă voi lovi cu niciuna din bolile cu care eu am lovit Egiptul. Fraților, eu cred că egiptenii se îmbolnăveau și ei de gripă. Nu era nicio problemă. Dar când Dumnezeu se referă la bolile cu care eu am lovit Egiptul, se referă la plăgi. Este vorba de acel război pe care Dumnezeu îl duce împotriva zeilor, împotriva conceptelor religioase, împotriva celor lucruri care înrobesc un popor și care fac rău unui popor. Pentru că broaștele care au pătruns în casele egiptenilor erau, dragii mei, zeilor care au năvălit peste ei, care au intrat în oalele lor, în cratițele lor, și l-a făcut să le fie scârbă și rușine. Când Nilul a fost lovit și apa s-a făcut în sânge, era pentru faptul că Nilul era zeul lor. Când soarele n-a mai dat lumină, era pentru faptul că în fiecare dimineață faraonul avea ca slujbă să se ducă și să incanteze melodii pentru ca să trezească soarele să vină din nou, și dacă faraonul nu s-ar fi dus pe malul Nilului să-și cânte cântecele lor, soarele n-ar mai fi răsărit. Credeți? Ei credeau treaba asta. Și atunci, în dimineața respectivă, faraonul s-a dus și a cântat muzica lui pe malul Nilului și n-a mai răsărit niciun soare. Despre aceste lucruri spune Dumnezeu: aveți grijă, nu vă voi lovi pe voi cu astfel de judecăți. Dumnezeu nu spune: poporul meu nu va mai avea niciodată gripă. nu spune treaba asta. Cu toate acestea, Dumnezeu vorbește despre faptul că poporul său va avea o ținută de sănătate, care la un moment dat va face diferența între el și tot pământul. Și ținuta aceasta de sănătate ține de ascultarea noastră de acum. Să știți că putem să ascultăm sau să nu ascultăm, dar Dumnezeu începe să testeze ascultarea noastră cu niște foi scrise modest în secolul XIX, foi care poartă titlul Temperanță. Da? Și pe care le citim sau nu le citim. Astăzi, de frică, citim Marea Luptă, pentru că vrem să vedem ce se va întâmpla. Dar mai puțin citim aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le-a scris și care sunt tot atât de importante pentru noi astăzi. Ați auzit de alte foi sub titlul Divina Vindecare, Dietă și Hrană. Toate lucrurile acestea țin de modul în care Dumnezeu ne instruiește și testează ideea de sănătate, pe care o vedem aici ca punctul 2. Punctul 3. Excelență intelectuală. Frații mei, poporul lui Dumnezeu n-a fost și nu va fi niciodată mediocru. Niciodată. În volumul 4, Comentarii Biblice, la pagina 27, găsim următorul lucru. Dumnezeu va da poporului său agerimea minții, observare fină și judecată. Observare fină, referindu-se la discriminarea între bine și rău. Poporul său va putea cunoaște foarte bine care este diferența între bine și rău. În timp ce ceilalți oameni nu vor înțelege, nu-și vor da seama de ce, ei vor ști, ăsta este bine, ăsta este rău. În asta va consta înțelepciunea, spune Dumnezeu. Abilitate în agricultură și în creșterea animalelor, dragii mei, poate că zâmbim acum pentru că noi vrem abilitate la strung, la computer, la orice vreți dumneavoastră. Noi acolo vrem abilitate. Dar să știți că viața de aici pornește. De la agricultură, din zootehnie. Acolo este viața care susține viața. De asemenea, Dumnezeu promite că vor fi superiori în meșteșuguri. Produsele made in Israel vor fi recunoscute ca fiind de mare calitate și vor fi căutate peste tot. Spune Dumnezeu. Când Solomon a vrut să facă templul, a trimis peste tot, de jur împrejur, în căutarea celor mai pricepuți, meșteșugari. Și i-au venit de peste mări, de peste țări, de la Tir și din alte părți, i-au venit meșteșugari și când s-a trezit cu meșteșugari ăștia acasă, a descoperit că erau ce naționalitate? Evrei. Bețalael este unul dintre exemplele acelea. Oameni binecuvântați de Dumnezeu care duseseră această binecuvântare peste tot și care demonstrau de fapt că Dumnezeu și-a împlinit făgăduința. Veți fi cap și nu coadă. Măreție națională. Asta a vrut Dumnezeu de la ei. Fraților, voi citi următoarele rânduri. Primul este, prima idee este din parabolele Domnului Hristos, pagina 289. Chiar păgânii vor recunoaște binecuvântarea celor care slujesc și se închină viului Dumnezeu. Rețineți lucrul acesta cu valoare pentru azi. Păgânii vor recunoaște binecuvântarea. Lăsați-vă binecuvântați și haideți să fim binecuvântați de Dumnezeu. Și în Faptele Apostolilor 10:34 este cuprins gândul acesta. Binecuvântările oferite lui Israel erau în aceeași măsură oferite fiecarei națiuni de sub cer. Tot ceea ce spune Dumnezeu aici este de fapt posibilitatea pe care poate să o atingă orice națiune. Dumnezeu nu spune numai pe Israel îl vei binecuvânta. De asta am pus titlul acestui studiu, am pus titlul Israel este o paradigmă, este un model de existență care poate să fie transmis de la o națiune la alta în funcție de credința și de dorința ei. Și acum, cu gândul că binecuvântările lui Israel erau în aceeași măsură oferite fiecarei națiuni de sub cer, dați-mi voie să citesc aceste binecuvântări. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeul tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Nu vi se pare puțin incorrect din punct de vedere politic. Noi vrem egalitate, noi vrem echitate astăzi. Și Dumnezeu spune, îți voi da întâietate, vei fi cel din tâi. Iată binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Și repet, toate aceste binecuvântări sunt oferite cui? Fiecarei națiuni de sub cer, cu condiția de a prelua paradigma lui Israel, cu alte cuvinte, de a se numi și ei Israel prin credință. Nimeni nu-i pune să se facă izraeliți din punct de vedere național, dar din punct de vedere al credinței e nevoie. Vei fi binecuvântat în cetate, vei fi binecuvântat la câmp, rodul pântecelui tău, rodul pământului, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Vă aduceți aminte cum Iacov visa, cum un înger al Domnului trecea printre turmele sale și avea grijă de prăsirea oilor. Coșnița, postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta, vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. Repet, binecuvântările acestea sunt oferite în aceeași măsură fiecarei națiuni de sub cer, cu condiția că ei doresc să intre în paradigma credinței poporului Israel. Cu alte cuvinte, să primească pe Dumnezeul lui Israel. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale, în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe toate căile Lui. Și lucrul ăsta se spunea fiecarei națiuni de sub cer. Ăsta era evangelizarea pe care trebuia să o facă poporul Israel la vremea aceea. Trebuia să se ducă și spune, vreți și voi să fiți binecuvântați? Vreți să aveți și voi binecuvântările acestea? Uitați, fiți un popor pentru Domnul. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Ce frumos! Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, al turmelor tale, al pământului tău, în țara pe care ți-o va da. Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme, să dea binecuvântare în tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Ce înseamnă asta? Sistem bancar prin care el ajuta neamurile din jur și toți veneau să se împrumute la el. Lucrul ăsta s-a întâmplat pe vremea lui Solomon. Dumnezeu a dat poporului Israel șansa să guste din binecuvântările acestea. Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Totdeauna vei fi sus, niciodată jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi, le vei împlini. Nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga, de la toate poruncile pe care ți le dau astăzi. Să nu uitați, orice drum are două șanțuri și niciun șanț nu e mai bun decât celălalt. E tot atât de rău să te abați la dreapta, cât e rău să te abați la stânga. Dumnezeu spune să nu vă abateți. Aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu să ofere tuturor neamurilor de sub cer. Acestea sunt componentele succesului și Dumnezeu e gata să umple pământul cu bunătăți. Repet, este timpul să subliniem. Dragii mei, nu noi vom salva planeta. Nu noi vom face ca să vină ploaie. Nu noi avem grijă de cum bate vântul. Nu noi avem grijă în mod special de binecuvântarea solului. Este cine să aibă grijă. Este adevărat că am călcat legi pe care Dumnezeu ni le-a dat și care asigurau bunăstarea și acum le culegem rostul. Dar soluția nu este sau nu stă în mușchii noștri. Soluția stă în pocăința noastră. Haideți să ascultăm în totul totului tot. Parabole Domnului Hristos, pagina 288. Dumnezeu a dorit să facă din poporul său un motiv de laudă și de slavă. Îmi place foarte mult. Se aplică la noi. Un motiv de laudă și de slavă. Nu pentru noi. Nu, slava nu trebuie să fie a noastră. Înțelegem bine contextul. Un motiv de laudă și de slavă pentru Dumnezeu. Noi suntem doar o trambulină de unde interesul oamenilor sare către Dumnezeu. Și dacă nu funcționăm ca trambulină și funcționăm ca un moment de oprire și vom opri lauda și slava la noi, ne vom atrage judecata lui Dumnezeu pentru că ne-am însușit ce nu e al nostru. În Isaia 43:10 ne se spune că noi suntem martorii lui. N-avem altă funcție pe pământul acesta. În Isaia 49:6 el spune că dorința lui este să descopere principiile împărăției sale peste tot în lume, astfel încât ne-a pus ca lumină a neamurilor. Noi nu trebuie să mergem și să vorbim oamenilor vorbe. Noi trebuie să ducem principiile împărăției sale, principii concrete, legea lui Dumnezeu în viață, care face pe oameni înțelepți. Isaia 61:9-10, Israel trebuie să fie o sămânță binecuvântată a Domnului. Neprihănirea lui Israel va trebui să fie un model al neprihănirii neamurilor, pentru că neprihănirea nu este un concept pe care fiecare și-l imaginează și îl face cum îi trece lui prin minte. Neprihănirea trebuie să fie foarte clară, așa cum și credința trebuie să fie foarte clară. Credința aceea vie, care face fapte, a lui Abraham. La fel și aici, neprihănirea aceea manifestată în viață, cum zice în Noul Testament, și anume, dacă cineva este sfânt, trebuie să și trăiască în neprihănire. Adică neprihănirea se vede la momentul practic. Deuteronomul 4:7-8. Care este într-adevăr neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum îl avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemam? Poate, poporul Israel, motiv de slavă, oamenii trebuiau să înțeleagă că lecția pe care o învață de la Israel este că Dumnezeu se poate apropia de ființa umană și pot deveni una. Care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care vreo pun înainte astăzi? Iată motivele de laudă și de slavă. Vorbeam de prosperitate națională. Prosperitatea națională a lui Israel trebuia să aresteze atenția neamurilor, cu alte cuvinte să capteze atenția neamurilor. În 1 Regi, capitolul 10:6-7, împărăteasa din Sheba vine la Solomon și spune: eu am auzit vorbindu-se despre înțelepciunea ta, dar ceea ce mi s-a spus nu era nici măcar jumătate din ceea ce văd acum. Ăsta era reflexul pe care trebuia să-l aibă oricine din neamurile de jur împrejur care veneau acolo. Ăsta era reflexul. Nenorocirea este că a intervenit un alt reflex al lui Ezechia. Și anume, când au venit neamurile, Ezechia le-a arătat averile sale, în loc să le povestească despre cum s-a oprit soarele pe cer, de cum s-a dat înapoi. În loc să le vorbească despre puterea care a dat soarele înapoi pe cer, le-a vorbit despre câte diamante are. Câteva texte. Ne apropiem de concluzia noastră, dar e tare frumos. Aș vrea să le citim. Vorbim despre Isaia aici. Isaia 8:21. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice: haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi, spun celelalte cetăți. Versetul 23. Vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Așa ar fi trebuit să se întâmple în vremea aceea. Oamenii să se îndemne unii pe alții. Vedeți ce soi de evangelizare. Oamenii ăștia au loc într-o casă de cultură, au loc pe un stadion. Unde îi pui pe toți? Că vor merge toți. Și ideea este, vor merge la muntele Sionului. Ierusalimul va fi o cetate deschisă fără ziduri datorită mulțimii celor care se vor aduna la el. Isaia 45:14. Câștigurile Egiptului, negoțul Etiopiei, al Sabeenilor, oamenii de statură înaltă vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănțuite, se vor închina înaintea ta și îți vor zice: numai la tine se află Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de El. Așa vedea Dumnezeu că se va întâmpla cu urmașii lui Avram și cu urmașii legământului lui Dumnezeu de la Avram, de la făcut cu Avram și cu poporul Israel la Sinai. Isaia 56. cu 6 și 7. Și străinii care se vor alipi de Domnul ca să-L slujească, să iubească numele Domnului și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-L pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt, îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și această secvență va fi decupată de Domnul Iisus Hristos și rostită la curățirea templului. Casa mea, o casă de rugăciune pentru toate popoarele, nu o peșteră de tâlhari. Ce ideal frumos! Fraților, tot ceea ce Dumnezeu a promis în legătură cu poporul său ne aparține. Ne aparține. Ceea ce mi se pare extraordinar este că în anul 1776 Tom Paine este acela care vede în America nașterea unui al doilea popor, Israel. Și-a făcut lucrul acesta în legătură cu poporul american. Spun lucrul ăsta pentru că am spus înainte, Israelul nu este o națiune, este o paradigmă. Orice națiune, orice popor care ia făgăduințele lui Dumnezeu și le aplică la sine, pot să aibă parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Și acest Paine este acela care spune, noi vrem să luăm aceste binecuvântări și să le aplicăm la noi. Așa a început Statele Unite ale Americii. Iată ce scrie el. Stă în puterea noastră să începem o lume nouă din nou. O situație asemănătoare celei prezente nu s-a mai întâmplat din zilele lui Noe. Este exact așa, el spune. Cum Noe a început o lume nouă după potop, la fel noi, odată cu declarația de independență, putem începe o lume nouă, o istorie nouă. Lăsase în urmă potopul european, unde fuseseră prigoniți, unde fuseseră abuzați, de unde fuseseră alungați. Între Europa și America era Atlanticul, tot un soi de potop. Și ei spun, asta e o lume nouă. Scriptura spune, pământul a dat ajutor bisericii sau femei. Nașterea unei lumi noi este la îndemâna noastră și un neam de oameni, poate tot atât de numeros ca al Europei, este gata să-și primească libertatea prin evenimentele ultimelor luni. Și încă o dată face referire la declarația de independență. Asta a fost și asta este națiunea americană. O națiune care vrea să ia binecuvântările poporului Israel și să și le însușească. Ei vor să facă din țara și din locul acesta un Eden și Dumnezeu le-a respectat dorința. Era în anul 1776. Mai puneți 200 de ani și se va face 1976. Da? Mai adăugați încă vreo 40 de ani, în mare, n-am făcut calculul, și va ajunge la noi. În jur de 250 de ani Dumnezeu și-a ținut cuvântul cu această națiune. Vreau să vă întreb, mai vrem noi să purtăm binecuvântarea lui Dumnezeu aici? Mai vrea cineva ca paradigma lui Israel să se așeze pe această națiune? Vedeți puțin cum America se întoarce înapoi și cum zice ei destul. Și odată cu apostazia națională se instalează ruina națională. În momentul în care se părăsește drumul, ținta, paradigma de existență a acestei țări, rezultatul va fi ruina. Iată ce declarau în declarația de independență la câteva luni. Noi considerăm aceste adevăruri evidente, că toți oamenii sunt egali, că ei sunt înzestrați de creatori. Și mă opresc aici. Este preambulul la această declarație de independență în care Dumnezeu își are rolul său de început. Creatorul. Și această națiune sub Dumnezeu, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, a fost binecuvântarea lumii, pentru că Dumnezeu a promis lucrul acesta. Și Dumnezeu a promis că oricine dorește să-și însușească și să primească planul divin în legătură cu el, va putea deveni slava și lumina lui Dumnezeu pe pământul acesta. Dragii mei, mă voi opri aici. Este partea de început. Probabil că ar trebui să continuăm să discutăm despre biserică. Ideea despre America este doar o sugestie. În profeție, lucrul acesta se întâmplă, se observă. Dumnezeu are grijă să descopere acest lucru pentru cei ce studiază profeția. Dar mai important decât atât rămâne întrebarea. Biserica lui Iisus Hristos din ziua de astăzi păstrează paradigma aceasta pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru poporul său. În ce măsură paradigma aceasta este transferată la noi pentru a deveni un popor al slavei pentru Dumnezeu și al cinstei pentru cer. Aceasta este provocarea pentru întâlnirea noastră ulterioară. Dumnezeu să ne ajute și să înțelegem planul său extraordinar pentru mine și pentru dumneavoastră, pentru biserica de astăzi și pentru toți aceia care aleg să-L asculte pe Dumnezeu în tot ceea ce fac. Amin.